Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Goddag. Mit navn er Emma Holten, og det er mig, der i dag er blevet valgt til at være mikrofonholder. Jeg er her nok i kraft af, at jeg har lavet noget aktivisme, der hedder samtykke, om hævnporno og porno uden samtykke, som har fået ret meget opmærksomhed på verdensplan på det sidste. Men det er faktisk ikke rigtig så meget det, vi skal snakke om i dag, for jeg har inviteret Nasila Kiwi med herind, som jeg arbejder på magasinet Friktion sammen med. Og Nasila, måske kan det være bedst, hvis du introducerer dig selv. Hvem er du?
Tak for invitationen. Jamen, jeg hedder Nasila, og jeg kender dig fra Friktion. Og så har jeg været aktivist mange år, sådan både på gade- og bygningsplan, nær sagt kontorplan. Og jeg studerer folkesundhedsvidenskab, hvor jeg arbejder rigtig meget med køn og etnicitet og racialitet og diskrimination.
Og det er faktisk nogle af de ting, som vi gerne vil snakke om i dag, for jeg føler, at det, som vi, da vi satte os ned og bestemte os for, hvad det skulle handle om i dag, så tænkte vi, at noget af det, man sjældent får tid til at snakke om, når man bliver interviewet af en journalist, er det her med de dybere liggende grunde til, at man gør det, man gør. Og jeg tror, at det meget af vores aktivisme, vi begge to, ligesom, tror jeg, begge to vi klassificerer os selv som aktivister,
ja.
Og meget af det munder sig ligesom ud i vores arbejde med Friktion. Og jeg tror i dag, vi vil gerne snakke lidt om, hvorfor vi laver Friktion, og hvorfor vi synes, det er vigtigt.
Ja, det er ligesom grunden til, at vi er ligesom blevet involveret i at lave Friktion i det hele taget.
Ja,
det er, fordi vi i forvejen havde en bevidsthed om, at det var nødvendigt.
Præcis, og, sådan, ja, det skete ligesom på en meget sådan lidt tilfældig måde i starten, og hvor vi fandt ligesom hinanden og sådan noget. Så måske skal jeg spørge dig, hvad var det første, du tænkte, da du hørte om Friktion, og blev spurgt om det?
Jeg hørte om Friktion, fordi jeg er med i noget, der hedder Kønsnetværket på Københavns Universitet, som i starten var sociologisk kønsnetværk. Nogle super seje sociologistuderende, som startede som faglig aktivisme med, at de tænkte over, hvorfor har vi ikke flere kvindelige repræsentanter i vores pensum, og de gik engang simpelthen med at ændre pensum, og det lykkedes dem. Og derefter så...
Yes. Yes.
Og derefter så rullede det så til, at der var sådan læsegrupper, hvor man læste feministiske tekster sammen og talte om dem. Og så har Kunstnetværket jo arrangeret helt vildt mange sådan super seje arrangementer og folkekøkkener.
Ja. Sådan, og man kan finde det på Facebook nu stadig. Vi har også lige gået og slå et slag for, hvis man synes, sådan noget er spændende.
Lige præcis. Man kan finde det på Facebook. Og det var Kunstnetværket, der bad mig om at komme og præsentere min bachelor, der handlede om menstruation og menstruationsdiagnoser og sygeliggørelse af kvindekroppen. Så da jeg kom og holdt det, så Anna Sofie fra Friktion spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig at være med, at de var lige i gang. Og det faldt faktisk sammen med, at du inviterede mig på Facebook,
ja,
til at komme med i vores, vores Friktion-gruppe. Så det skete sådan simultant.
Ja.
Så da jeg ligesom hørte Anna, vores altså chefredaktørs tanker om Friktion, så tænker jeg sådan, det kan jeg godt tilslutte mig, fordi den nemlig har sådan et antikapitalistisk vinkel.
Ja. Ja.
Og det er jo slet ikke på måde at sige det, og det lyder bare sådan, åh gud, hvor er det støvet.
Ja.
Men det er det faktisk ikke, når man tænker over, hvor meget mainstream feminisme er ved at blive opslugt af kapitalistiske tendenser eller neoliberale tendenser, så er det faktisk en rigtig tiltrængt modspark.
Ja, præcis. Jeg kan også huske, at det var en af de ting, som også var mest attraktivt for mig, da jeg hørte om Friktion, fordi jeg var ligesom blevet engageret i feminisme i kraft af, at jeg var blevet udsat for det her seksuelle overgreb på nettet. Så sådan min tilgang til feminisme er ligesom meget, ja, organisk, eller man skal sige, at der skete ligesom noget med min egen krop, og så kom min feminisme ligesom af en enorm nysgerrighed om sådan, okay, det her, det er fucked up. Altså sådan, hvorfor har jeg det så dårligt? Hvor kommer den her skam fra? Hvor kommer de her strukturer fra? Så jeg kom ligesom ind i feminisme gennem det. Og jeg kan huske, at det meget tidligt var en del af min feministiske ligesom coming of age, at jeg forstod, at der var noget kommercielt i det, som var problematisk. Altså i og med, at jeg ligesom var blevet en del af det her kommercielle system, så var jeg sådan lidt, okay, de her mennesker tjener penge på mig. Det er en del af problemet. Det, der skete for mig, var jo, at at jeg fik lækket de her billeder mod min vilje, som var sådan en relativt afslørende natur. Altså, det var ikke noget, hvor jeg havde sex eller noget, men jeg var nøgen. Og det, de blev ligesom sådan suget op på sådan nogle sites.
Det blev lækket fra din...
fra min mail.
Fra din mail.
Og så blev de meget hurtigt lagt på sådan helt normale pornosites og sites, der kun var for kvinder, der var blevet lækket mod deres vilje. Og de her mennesker tjente sig simpelthen penge på det her. Og berettigede ligesom deres adfærd mod mig af, at de tjente penge på det. Og jeg kan huske, det var virkelig en opvågning for mig, det der med, gud, sådan, bare fordi du tjener penge på det, så er det pludselig okay, at fordi der er et demand, så er det ligesom okay, at jeg bare bliver brugt som supply. Og jeg tror, at det var meget stærkt for mig, det der kapitalistiske kritik, som var med i det. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at jeg synes, at der mangler kapitalismekritik i meget af det feminisme, der er meget populært i Danmark lige nu. At det er meget sådan noget med sådan, køb det her, for at du skal blive mere feministisk. Sådan, klæd dig på den her måde for at blive mere feministisk. De her reklamer, som firmaer laver, er bare så feministiske. Alle de der ting, vi kommer ligesom ikke rigtig ind og kritiserer strukturerne, vel?
Nu bliver jeg nysgerrig på noget helt andet, ikke?
Ja.
Du sagde, at du blev interesseret i feminisme i, sammen, altså i forbindelse med det her overgreb af dine billeder. Men ja. Var det der, du først hørte om det, eller er du for eksempel vokset op med en mor, der er feminist, eller hvordan, hvornår sådan kom det ind? Fordi jeg har måske en sjov historie i forhold til det også, men jeg vil bare lige høre med altså, din først.
Altså, jeg må altså springe ud som sådan ex-antifeminist på live radio. Altså, jeg tror, at jeg virkelig sådan, også fordi jeg, i kraft af, at jeg kommer fra et enormt privilegeret hjem, og har ikke rigtig haft så meget modstand i mit liv i den forstand. Så da jeg tror, inden det her skete for mig, der var jeg meget sådan, præcis havde jeg den der meget individualistiske tilgang, hvor jeg var sådan lidt, jeg er fandme en stærk kvinde, der er sgu ikke nogen, der skal sige til mig, at jeg har brug for andre kvinder til at hjælpe mig frem, og jeg vil ikke være et offer og alle de der ting. Jeg havde virkelig den der fornemmelse, at sådan, hvis bare jeg kunne kæmpe mig selv op, så ville det give mig mere styrke. Og så skete det her ligesom, og så var reaktionerne fra andre mennesker på, at jeg var blevet udsat for det her, så chokerende for mig, at jeg tænkte, gud, der er tydeligvis nogle mennesker, som ikke respekterer mig overhovedet, og det er bare ret vildt at blive konfronteret med, både på nettet selvfølgelig, men også bare sådan mine venners reaktioner, hvor det pludselig var sådan noget med, ja, hvis man har taget sådan nogle billeder og haft et lidt vildt seksuelt liv, så må man jo forvente, at sådan og sådan, ja, men kvinder lever jo altid med en eller anden form for risiko, og sådan, at der kom pludselig nogle ting på bordet, der var blevet udsat.
Victim blaming blev du virkelig opmærksom på.
Ja, og jeg tror, det var det første, at sådan det, at når jeg pludselig var i en situation, hvor jeg følte, jeg var offer, og hvor jeg følte, jeg var udsat for noget, der havde svagliggjort mig og været et angreb på mig, så fik jeg ligesom ikke ret til at indtage den der offerrolle på en måde, der gav mening for mig. Og det ligesom besåede et frø, hvor jeg tænkte, der sker noget i vores samfund her, som er fucked up. Og så tog det mig jo 3 år for at komme frem til samtykke, og komme frem til, som er samtykke, var det svar, jeg lavede, hvor jeg skrev en artikel, og tog nogle billeder af mig topløs, for ligesom at udfordre den nøgne kvindes rolle på nettet, og hvad den er. Og det er ligesom en akt, som er meget funderet i feministisk aktivisme, og sådan ideen om at sådan vende op og ned på det hele. Men nu bliver jeg nysgerrig. Hvad er din historie?
Jamen, det er fordi, jeg tænker, altså, jeg kan ikke sige, om jeg er sådan superprivilegeret eller underprivilegeret, fordi for mig har det skiftet rigtig meget. Jeg var født og opvokset i Iran, hvor jeg havde et superprivilegeret tilværelse. Og jeg havde de her super sådan, hippie-agtige forældre, som måske følelsesmæssigt var rimelig dysfunktionelle, men samtidig var de også meget højkulturelle, meget musikalske, og blevet opflasket med teater, og jeg gik sådan, jeg gemte mig, da jeg skulle sove til middag, så gemte jeg mig på min fars bibliotek, fordi jeg ikke ville sove, og min mor ville sove og ventede på min mor fat i søvn. Og så skyndte jeg mig ind på det der bibliotek, hvor jeg gemte mig og læste alt, hvad jeg sådan kunne få fat i af hans bøger. Alt, hvad jeg overhovedet kunne nå sådan med min 6-7-årige krop. Så allerede dengang, så fik jeg sådan den her sådan intellektuelle vækkelse allerede dengang. Men også som lille, så var det sådan, at jeg synes, det var meget sjovere at høre på min far og hans hippie-venner, der diskuterede sådan Kafka og vestlig filosofi og indisk filosofi og sådan alle mulige ting i forhold til, at for eksempel min mor gik meget op i sådan min dannelse, at jeg skulle sådan lære nogle bestemte sådan regler inden for sådan noget iransk high society og sådan noget, som jeg hele tiden gjorde modstand med. Så jeg forvandt min mor meget med sådan meget det der sådan pæne og altså måske lige frem lidt snobbet nogle gange.
Sådan bourgeois.
Ja, ja, og hvor min far var mere sådan rebelsk på mange måder, selvom hans social egentlig var sådan højere på rangstien end min mor, så var det ham, der sådan kørte mig rundt i Teheran uden for Teheran. Jeg siger, prøv at se, der er nogle børn, der ikke har det, du har, og, sådan, og har du lyst til at give din bamse til dem? Eller, og nogle gange så tog de faktisk mit legetøj uden at spørge mig og gav til andre. Men det er sjovt nok, min far, der har gjort mig feminist. Min far, der gav mig Simone de Beauvoir til at starte med, da jeg var sådan 8-9 år, og gav mig Furuch Farrokhzad, som er den her fantastiske iranske digter, som også har skrevet meget feministisk. Så jeg synes sådan, min feministiske vækkelse kan jeg ikke rigtig huske. Den har bare altid været.
Ja,
og det gør bare, at for eksempel så ærger jeg mig helt vildt meget over, at jeg hverken kan sy eller strikke. Og det har taget mig lang tid at lære at lave iransk mad, som er helt vildt lækkert, fordi jeg bare ikke ville, altså jeg havde bare sådan en komplet modstand. Og jeg gik for eksempel til sådan noget elitesvømning i 7 år af min barndom, indtil jeg var 10 og kom til Danmark, uden at lære at svømme, fordi jeg bare sådan havde konstant det her modstand mod alle de ting, min mor ville sætte mig til. Så for mig, så føler jeg sådan, jeg er opflasket med sådan en feministisk tradition, men sjovt nok gennem min far.
Og hvad gjorde det så? Fordi så det lyder som, at, sådan, at det virker som en ret klassisk dynamik der med, at din mor havde lidt mere haft klasseangst, ikke? Fordi hun ikke selv kom fra den der baggrund, så er det sådan, hun har virkelig skulle kæmpe for at berette i sig selv, hvor din far ligesom måske lidt mere som dig og mig, er lidt den sådan intellektuelle radikale, der kan tillade sig at være radikal, fordi at vi har baggrunden i orden, ikke?
Ja, ja.
Og det var ret interessant, fordi så du var allerede vokset op med sådan klasseperspektiv og alle de her ting.
Ja.
Hvad betød det så at komme til Danmark for dig og pludselig blive sat i en helt anden kontekst og altså være sådan en helt, altså og ikke være den komme fra en familie, der var kulturelt privilegeret på den måde, eller i hvert fald blive set sådan?
Det var det vildeste kulturchok for mig at komme til Danmark. Men måske lidt sådan omvendt i forhold til, hvordan de fleste tænker det. Altså for det første, så gik jeg jo helt vildt meget ned i levestandard, og pludselig skulle bo på sådan et hotel på Vesterbrogade, som var Dansk Røde Korses sådan satellitstedagtigt. Og det var sådan et, vi var tre pludselig, der boede på et værelse, og jeg havde haft mit eget værelse, siden jeg blev født, som, altså måske endda for tidligt. Men, og det var sådan Vesterbro i lige starten af 90'erne, og det var så råt, og det var så barsk. Og jeg var, altså jeg er vokset op med sådan at beundre sådan europæisk og tysk filosofi og hele sådan oplysningsidealet. Så jeg havde faktisk glædet mig til at forestille mig, at alle huse i Danmark var sådan stråtækshuse med vildkantede, og at alle mennesker var sådan interesseret i at snakke
enormt
filosofi og sådan diskutere Goethe og Schiller, og sådan som jeg havde sådan, det var min forventning. Ja. Så da jeg så kom der til Vesterbro i 90'erne, og kommer på Matteusgade skole, hvor samtlige elever er svin. Altså, det siger de selv. Det er ikke mig. Det siger de selv. Jeg kan huske, der var nogen, der var rødhåret svin, og der var nogen, der var pakistaners svin, og der var nogen, der, alle sammen, ikke? Altså hinanden. Det var sådan mobning på højeste niveau. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, indtil jeg kom til næste skole, men det var sådan, det var ret vildt, og det var sådan et, så var der nogen, der blev kaldt sorte svin, og så var der nogen, der blev kaldt fede svin, og så var der nogen, der blev kaldt diabetikersvin. Altså, jeg var virkelig i chok af, hvor groft og vildt
Danmark,
det var. Og jeg var sådan helt, det må være en fejl. Det må være, altså, men samtidig så var alligevel så betaget af det. Og min far var vildt betaget af det. Og mine forældre ville ikke lade mig skifte skole, fordi de var sådan, de var så idealistiske med det her, i det her land, så er alle lige. Og
alle svin.
Og alle er gode, og her går deres dronning ikke i seng, for alle er med det. Og sådan, de havde virkelig sådan nogle idealer om Danmark, så jeg havde bare sådan en, så jeg var bare faktisk sådan, jeg opholdt mig bare på den der skoles bibliotek, og jeg lærte dansk på 4 måneder, og sådan, fordi jeg bare læste. Så jeg tror bare, jeg tog det meget ind. Jeg var slet ikke kritisk over for det i starten. Altså de første 15 år, jeg boede i Danmark, var jo sådan sindssygt glad, og synes, sådan, alting var fedt, eller sådan, og så den der ubehagelige fornemmelse, jeg fik, der også har gjort, at jeg siden er gået hen i at læse meget om racisme, racialisering og andetgørelse, den har jo haft hele tiden, men den er jo kommet med, at jeg i mange år har gået rundt med den der sådan ubehagelige følelse, du får, når du slet ikke kan genkende det billede, der bliver fremstillet af dig. Ja. Når der så er nogen, der siger sådan, altså selvfølgelig fra det helt grove med, ej, har I også haft biler, eller boet i huler i Iran, eller sådan nogle ting, indtil også det der følelse, eller sådan den der, man bliver påduttet, at der er nogle gode, velmenende vestlige feminister, der skal redde en, fordi det er jo bare så synd for en, eller som kvinde fra Mellemøsten med muslimsk kulturbaggrund, så antages det, at man ikke har noget seksualitet, det antages, at man ikke har noget agens selv, der er mange antagelser, så jeg har i rigtig mange år har jeg vandret rundt i sådan en konstant kognitiv dissonans, som har skabt det her ubehag i min krop, og det er først nu, hvor jeg sådan, altså, jeg har selvfølgelig læst op på det her i mange, mange år, men der er bare sket et eller andet, sådan efter at jeg har fundet de her sådan helt specielle fællesskaber gennem kunstnetværket og gennem friktion og så på, også på global plan på grund af de sociale medier, at det gør, at jeg ikke længere sådan, at ubehaget ikke længere er så stærk, fordi den bliver delt sammen med andre.
Altså den oplevelse kan jeg enormt godt spejle mig i, i forhold til at være udsat for et seksuelt overgreb på nettet. Altså det der med den der enorme sådan, jeg tror der er ret mange mennesker, der egentlig går rundt med den her fornemmelse af marginalisering, eller at være misforstået i samfundet, eller at være ligesom sådan, og ikke rigtig at være en del af en dynamik, hvor man føler sig lidt out of place, eller føler at sådan, at man ligesom føler sig lidt forkert, fordi man måske ikke udtrykker feminitet på den rigtige måde, eller man måske ikke taler på den rigtige måde, eller udtrykker maskulinitet eller seksualitet på den rigtige måde. Og det bliver en enormt, altså at det er det, der ligesom er det farlige ved den neoliberale feminisme, eller ved den her individualistiske ligesom tanke, som hersker enormt meget i Danmark, altså bliver det enormt meget din skyld, ikke?
Ja, den gør nemlig, at når jeg får det dårligt med, at jeg er konstant misrepræsenteret, eller du får det dårligt med, at du kan ikke finde nogen former for repræsentation, der spejler, hvordan du faktisk har det. Det gør bare, at man internaliserer det, og får skyldfølelse, og får det dårligt, og i det lange løb er det mig, også rigtig, rigtig skidt for en at have det på den måde.
Præcis, og det er sådan, at jeg synes bare, det er så ærgerligt, at der i Danmark er kommet sådan et enormt tabu over at sige, at man føler sig undertrykt, eller sige, at man føler sig marginaliseret, eller sige, at man ligesom sådan, at man føler sig krænket, helt enkelt. Altså, det er jo meget op lige nu, det her med, hvad betyder krænkelse? Og jeg synes, det er enormt vigtigt, at for mig, i hvert fald min opfattelse af krænkelse, jeg ved ikke, hvordan du har det, men at krænkelse i hvert fald i den grad skriver sig ind i et større system af undertrykkelse. Altså, hvis du kalder mig for whitey, så altså sådan, det, jeg godt synes, at det sådan er uhøfligt, men jeg synes ikke, det er krænkende. Fordi et krænkende ligesom på en eller anden måde trækker på de der større sammenhænge. Så for eksempel, når jeg følte skam over, at folk så mig nøgen på nettet, så var det jo ikke fordi, at jeg synes, det er krænkende, at folk ser mig nøgen. Det var fordi, jeg kunne mærke, at det skrev sig ind i et større problematisere problem omkring kvindelig seksualitet, ikke? Hvor jeg kunne mærke sådan, gud, der var alt muligt skam, der ligesom blev skudt efter mig, som ikke havde noget med mig at gøre, og alle mulige idéer om, hvad jeg havde gjort, og hvad jeg byrder, jeg skulle bære på, som ikke havde en skid med mig at gøre, ikke?
Det er nemlig sådan en skam, som bliver skabt på vej væk, altså på vejen fra dig ud til det offentlige, fordi i det øjeblik, du har taget billedet, eller billedet er blevet taget af dig, så er der jo ikke skam forbundet med det. Så er det noget fint, så er det noget rart, eller sjovt, eller hvad det nu er,
intimt,
mellem
whatever,
dig og en anden person. Det er jo bare i det øjeblik, den sådan bliver flyttet og får det her generelle blik på sig, som påfører det skam. Og det er jo nemlig noget, man kan sådan påføre andre mennesker, det er skam, og er så skam så på deres vegne, så der er jo nogen, der har gået ind og påduttet dig, at du skal have skam over den her følelse, ikke?
Og præcis, og det er jo det, der er så vigtigt at få med i hele den der krænkelsesdebat, og i debatten om racisme og sexisme og alle de her ting, det er det der med, at sådan, de der blik, man får på sig, det kan man altså ikke bare lige skubbe af sig igen, personligt og individuelt. Altså sådan, selvom jeg har lavet aktivisme om porno uden samtykke, jeg snakker om det hele tiden, jeg laver så det ikke andet end at sige til unge piger, at de ikke skal skamme sig, så kan jeg jo stadig mærke det på mig selv, at jeg synes, det er hårdt, ikke? At jeg synes, at jeg ved, at skammen ikke er berettiget, men jeg kan stadig godt synes, det er hårdt, fordi de der internaliserede ting er så stærke, ikke?
De er meget stærke, når det er, når det er kollektivt, og det er også derfor, når modstanden så bliver kollektiv, når vi er fælles om det, at det også bliver samtidig, så bliver det også stærkere.
Og så får man styrke til at være et individ, når man har et fællesskab i ryggen, ikke? Og det virker som, at det er begge to det, som vi har fundet i sådan henholdsvis den antiracistiske bevægelse og den feministiske bevægelse, ligesom Gud fundet ud af, at der er et ordforråd for det, jeg oplever. Der er ligesom, der er en bevægelse, der er nogle forskere, der er tanker, som sætter ord på de her ting. Og pludselig kan man finde noget individuel styrke i det, ikke? Og sige sådan, altså, det lyder enormt banalt, men at finde ud af, at man ikke er alene.
Mikrofonholder befinder sig i dag på Kvinfos Bibliotek i det indre København. Her har Emma Holten sat sin kollega Nasila Kiwi i stævne. De er begge redaktører på det feministiske magasin Friktion, der beskæftiger sig med køn, etnicitet, racialitet og diskrimination.
Jeg tænker det der kunne være godt at bruge Friktion og mange forskellige feminismer til, det er at give plads til stemmer, som normalt ikke får stemme, ikke bliver hørt. Ja. For eksempel det der, du siger med, det du siger om krænkelse, altså umiddelbart kan jeg ikke identificere mig med krænkelsen, sådan som den bliver fremstillet i medierne nu, samtidig med, at jeg synes, hvad er der også galt i at være krænket? Ja. Altså, hvis nogen træder på din fod, hvorfor må du ikke sige af?
Ja.
Hvorfor må man ikke sige, at det gør ondt? Og hvorfor er det så, der er nogen, der insisterer på, at fordi jeg ikke kan mærke det, fordi jeg kan ikke mærke, hvor ondt det gør på din fod, så er jeg ligeglad. Så gør det ikke ondt. Det beslutter jeg mig. Og det
gør
kalder
objektivt
jeg,
ondt.
Det gør objektivt ikke ondt på dig. Det synes jeg jo er ret vildt, og det kunne være fint med. Altså, jeg tænker på feminisme. Nu er jeg jo sådan rimelig nørdet på mange måder, så jeg tænker også sådan på den feministiske metode, at feminisme for mig ikke bare er en ideologi med, jeg synes også noget er for dårligt eller sådan noget. For mig så er feminisme også sådan en arbejdsmetode, og den metode er at vende subjektpositionerne om, altså vende om på, hvem har lov til at fortælle, hvad der egentlig er sandheden.
Ja.
Og man kan sige, at vi har haft en virkelig, virkelig lang historie af, at der er nogle få mennesker med bestemte egenskaber, som har...
Lad dem være usagte.
som har fået lov til at fortælle, hvordan virkeligheden er. Og der er jo, jeg har ikke hørt nogen feminister gå ud og sige, det må de ikke sige. Det handler jo ikke om, at man vil tage nogens ytringsfrihed fra dem. Det handler om, at vi siger, hey, her er der også nogle andre måder at se det her på. Der er også en anden virkelighed. Hvis du synes, det her er rigtig fint, du vil gerne have lov til at sige nogle bestemte ord, be my guest, jeg vil så også gerne have lov til at sige, det synes jeg ikke er fedt. Ja. Det er der nogen, der bliver ked af. Og det er det, der er så vildt, at når nogen får det at vide, at så skriger de op og bliver rethaveriske og slet ikke...
Altså, og føler sig censureret, og de kan slet ikke... At
uden at der er nogen, der har bedt om, at noget skal blive censureret, eller der skal blive lovgivet mod nogen, eller sådan. Det går jeg
skal vi nu forbyde lakridser, skriger de i de offentlige medier?
Det går jeg i hvert fald ikke inden for. Altså, sige whatever you like, jeg er ligeglad. Men jeg vil også gerne sige, hvad jeg har lyst til.
Men jeg synes bare virkelig, at sådan det uproar, der kommer, når man så siger noget andet, tydeligvis viser, hvor lidt der bliver sagt noget andet.
Ja.
Altså, at der skal man skal virkelig ikke ind og rode ved den der virkelighedsforestilling, før at sådan hele Indre København står i flammer, ikke? Og det er bare sådan, jeg kan bare mærke personligt, og det er noget, som jeg synes er enormt vigtigt, at det Friktion gør, som også er min tanke, da vi startede det, det er det der med sådan, at sådan få sparket til den der objektiv observatørposition, og bare sige sådan, den findes ikke.
Den findes ikke.
Jeg føler altså konstant, altså så sent som i går og for en uge siden, læser jeg sådan kronikker i de største danske aviser, som handler om sådan, vi er nødt til at komme tilbage til den rationelle position af observatør. Hvad er det egentlig, der er homofobisk, og hvad er det egentlig, der er racistisk? Man kan ikke bare komme og sige, at noget er homofobisk og racistisk, sidder der en person, som ikke bliver udsat for homofobi og racisme og siger, ikke? Og jeg er enormt interesseret i at skabe noget mere fluiditet i den der verdensopfattelse, fordi at det falder sammen for mig. For jeg kan, altså sådan, det er ligesom, når folk siger til mig sådan, prøv at høre her, hvis bare at vi gjorde den nøgne krop mindre tabubelagt, så ville det her ikke være så slemt for dig. Og man er bare sådan, nej, det ville være objektivt lettere for dig at deal med det her, hvis det ikke var tabubelagt. Det ville være rarere for dig at tænke, skammen er ikke så slem for dig, fordi jeg vil ikke selv skamme mig.
Jamen, udsagnet i sig selv er jo rigtigt nok, men den fejler at se sådan det større billede af, at det ikke er det enkelte persons ansvar at afskamme sig selv eller sin krop. Det kan man ikke, fordi vi sidder stadigvæk under for en meget, meget større struktur af handel med mange ting, der bliver gjort til varer, som ikke er varer.
Og det er sådan, jeg synes bare, sådan, at der bliver konstant talt hen over de her individer, som faktisk går frem som individer. For eksempel en ret fantastisk fyr fra KU, Michael Nebeling, som går frem og siger, jeg synes, at...
Han
er forsker.
I effekt, blandt andet.
Ja, præcis. Og arbejder meget med hvordan undertrykkelse ligesom manifesterer sig i samfundet. Og er både personligt erfaren med undertrykkelse i kraft af, at han er homoseksuel, og snakker også meget om sine personlige oplevelser, men har ligesom gjort en, på mange måder, gjort en forskerkarriere ud af at undersøge de her positioner. Han skriver så en artikel, hvor han skriver, jeg har enormt svært ved at stille mig bag ved Charlie Hebdo, fordi jeg føler, at de ikke, at de preacher had, at de prøver at bekæmpe had med nyt had, eller med latterliggørelse, på en måde, som jeg finder uproduktiv og finder stødende. Og så kom, og det, hvilket er en position, som er hans taleposition. Og jeg kunne bare mærke i reaktionerne på det, hvordan vi stadig ser positionen som homoseksuel, som en ikke-objektiv observatør. Der var det pludselig, at han ligesom bare, han fik at vide det, som kvinder også har fået at vide, du er overfølsom. Det her siger du bare, fordi du er homoseksuel. Og det er bare sådan, ja, men måske siger du bare det, du siger, fordi du er heteroseksuel.
Men det er også det, der er sjovt, fordi det bliver ikke italesat at være heteroseksuel, eller ikke at være racialiseret. Sådan. Det bliver ikke italesat, men samtidig så, når man siger, når man svarer Michael Nebeling på den måde, så påtager man så også retten til at være den rationelle stemme.
Ja.
Og det er jo også det, som man kalder en form for herskerteknik. Det ved jeg ikke, om du også har...
Jeg har tænkt på det.
Jeg har læst om. Altså, ja. Det er en herskerteknik at sige, du er jo bare, du er bare for følsom. Det er bare dig, der ikke kan tage en joke, eller det er dig, der ikke forstår den rette sammenhæng af tingene.
Ja. Og, nu skal jeg forklare dig, hvordan det hænger sammen.
Nu skal jeg forklare dig det, ja, ikke? Altså, så på den måde, så kan man sige, hans... hopperuppen af at være den rationelle stemme, er i virkeligheden ikke mindre påståelig end hvad Michael Nebeling oplever. Der er ikke sådan objektiv sandhed. Det er netop også det, som jeg tænker, sådan, den feministiske metode kan bruges til det at sige, at der er rigtig mange, sådan, altså det er sådan en pluralistisk form at se repræsentationer af virkelighed på, eller hvem er subjekter, hvem er objekter, hvem har lov til at definere hvem og hvad. Ja. Og det er sådan, det er det, vi kan bruge det til, det er sådan at få flere stemmer ind til at forklare, hvordan virker det, når man siger noget om andre mennesker, eller hvordan virker det, når man laver satire, hvordan virker det, når man udøver de her herskerteknikker.
Ja, det, jeg synes, det virker enormt vigtigt. Altså sådan, lige nu er der for eksempel en meget stor debat, om der skal være kvotering på universiteterne, om der skal være sådan, og hvad repræsentation betyder, om ikke egentlig vi alle sammen forsker på den samme måde, og er der ikke en metode, som vi alle sammen bruger, og sådan, det, repræsentation behøver da ikke betyde noget overhovedet. Og det, jeg tror, det er det, vi ligesom prøver at virkelig arbejde aktivt med, at sige, at det betyder faktisk noget, at andre mennesker, som møder en anden verden, får lov til at udtale sig om de samme ting. At der er ligesom ikke, altså når man skriver en lederartikel i Politikken, om sådan her ser vi på Charlie Hebdo, så er det en position, som er meget, meget specifik. Og jeg synes, der ligesom i Danmark er en ret kontinuerlig benægtelse af, at der er nogle positioner at se verden på, som får meget mere plads hele tiden. Ikke?
Jamen, der er nogle positioner, som slet ikke bliver kaldt positioner, som bare bliver...
Er en person.
Ja, det bliver bare taget for givet, at det er en, det er bare sådan, virkeligheden er. Og så er det sådan, alle andre, som prøver at modsige den virkelighed, bliver kaldt for positioner.
Ja, det er sådan den kvindelige position. Det. Hvad tænker en homoseksuel om det her?
Ja.
Gud, du er fra Iran. Hvad tænker du som persisk flygtning om det her? Altså sådan, og det bliver ligesom, at alle vores andres verdener bliver ligesom en nicheverden. For eksempel så bliver mit syn på voldtægtsjokes jo bare sådan, ah, men det er jo fordi, du selv har været udsat for et seksuelt overgreb, så sådan, det kan vi ligesom ikke rigtig bruge. Eller sådan,
det er
ikke,
også sådan, en det herskerteknik at devaluere din erfaring med at være pege på din position, eller ja, hvor du kommer fra, fordi så bliver du defineret som sådan afviger fra det normale. Altså, ja. Og det synes jeg egentlig er en ret voldsomme ting at gøre, fordi ja, hvis du tænker på, hvor mange kvinder, der egentlig har oplevet forskellige former for overgreb og seksuelle grænseoverskridelser, så er det slet ikke en afvigerposition. Det er faktisk, altså det nærmer sig næsten at være normen, men ja, der er rigtig mange, der ikke taler om det, fordi de skammer sig over det. Så det er sjovt, at det, som bliger sådan defineret til at være en afvigerposition, tit så er det, behøver det ikke at være det. Det kan være, at der er rigtig, rigtig mange, der har det sådan der.
Og jeg tror virkelig, at, sådan, at det var der, feminismen kom ind for mig, og virkelig gjorde en kæmpe forskel, fordi at feminismen præcis har det her sådan, det der helt fundamentale, empatiske standpunkt, som bare sådan, virkelig sådan, er specielt i den feminisme. Altså feminismen har jo ligesom været igennem for enormt mange forskellige udviklinger, hvilket er også noget, der går lidt godt tabt i Danmark, at der sker en hel masse hele tiden, og vi er alle sammen uenige inden for feminismen. Selv mig og Nasila kan jo være uenige nogle gange. Så nu bruger vi ligesom et begreb.
Og det er godt.
Og det er skønt. Og nu bruger vi ligesom et begreb, der hedder feminisme, fordi at vi føler, at der er en masse feminismer i spil hele tiden. Men det, de alle sammen har til fælles, det er det der helt fundamentale, du er en valid person. Din oplevelse af verden er valid, og det er vi nødt til at tage alvorligt og give plads til. Så for eksempel så er jeg uenig med mange af de ting, der står i Friktion. Jeg læser der tit en artikel, hvor jeg tænker, hold kæft, man, den her person har bare ikke fattet en røneskid, eller sådan. Og så er der nogen, som jeg synes er fantastiske. Ikke?
Men det er lige netop det, vi skal kunne, ikke?
Præcis.
Og jeg synes også noget andet, som sådan jeg godt kunne tænke mig med Friktion, det er at få åbnet øjnene lidt for, at det hele ikke foregår i Danmark. Altså, ja. Og også, at vi ikke har opfundet feminisme i Danmark. Altså, det ved
eller
jeg godt,
i Vesten.
Der er ikke nogen, ja, det ved jeg godt, der er ikke nogen, der siger direkte, men tit så bliver der talt om det, som om, at du ved, her i Vesten, eller her, særligt her i Danmark, så har man opfundet feminisme, og man har opfundet satire, og man har opfundet demokrati, og jeg ser endda nogle kvinder, som selv har minoritets baggrund, der gentager de her fortællinger og køber dem og siger, nej, nu har jeg lært feminisme ved at være i Danmark. Og ja, det er der, hvor at det ligesom skuer rigtig meget i mine ører, fordi jeg netop har nogle andre oplevelser. Og jeg ved for eksempel, i Iran, så er der en rigtig, rigtig lang tradition for feminisme og meget, meget stærke ja, feministiske stemmer. Og for eksempel er der en advokat, Shirin Ebadi, som vandt Nobels fredspris for sin aktivisme, altså sin God, feministiske aktivisme. Jeg mener, det er 2005, eller sådan i midten af nullerne deromkring.
Ja.
Og nogle gange, så synes jeg bare, at det er bare ikke rigtigt. Det er som om det ikke findes i Danmark, som ja, om man slet ikke har en bevidsthed om de her andre former for feminismer, som er super stærke. Og
præcis, der er en enorm belærenhed, ikke? Og det bliver enormt patroniserende. Og jeg synes også virkelig, at, sådan, at vi har gjort, og det er jo også noget fantastisk, du kan, fordi du specielt er bekendt med den der persiske feminisme og med din persiske digtradition og de der ting, som også er nyt for mig. Også, det er bare enormt ærgerligt, at vi i Danmark ligesom, der går så meget tabt af vores sådan, selvcentrering. Altså sådan, af vores ekstreme, sådan, at her har vi altid været sådan, vi var de første, der afskaffede slaveriet, har vi altid sagt, hvilket så viser sig overhovedet ikke at være sandt. Og vi var de første, som havde et feministisk magasin, tror jeg også. Og rødstrømperne var virkelig på frontlinjerne og sådan noget. Og der er sådan, der er ikke nogen tvivl om, de danske rødstrømper gjorde et rigtig stort stykke arbejde. Men det er ligesom som, at i Danmarks selvidentitet som land, der gør det bare, at det bare lukker fuldstændig for sluserne, for at vi kigger udad, og hvad vi kan lære af andre lande og andre traditioner inden for feminisme. Og det er bare så ærgerligt, at det går tabt, fordi der er sådan, for eksempel i Frankrig er der en fantastisk tradition for, at man ligesom opkvalificerer femininitet enormt meget, hvor den danske feminisme har ligesom enormt meget været fokuseret på, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet hele tiden. Og i Frankrig er der den der tradition med, at man siger, at det feminine, måske skal vi opkvalificere de her ting, og ikke tage afstand fra det feminine og fra hjemmet og sådan noget, som jeg måske ikke altid er enig i, men jeg synes, det er en enormt vigtig position at få med. Og vise, hvor divers feminismen er, og vise, hvor nuanceret den er.
Jeg har faktisk en historie, der er fra i går, hvor det kan demonstrere, hvordan den der mangel på viden om andre verdener og andre feminismer og mangel på viden om sådan global historie i dansk feminisme nogle gange faktisk kan være direkte skadeligt og kan gøre, at man laver direkte fejl, sådan for eksempel også inde i forskningen. Der var en journalist fra et eller andet blad, der ringede til en af mine kolleger i går og spørger nogle spørgsmål om, hvorfor er det, det har vist sig, at der er rigtig mange kvinder fra det globale syd, som ikke bruger prævention. Men overraskende i forhold til, hvad den her journalist troede, så er det ikke, fordi de ikke har råd til det, eller der er ikke oplysning nok om det, så er det faktisk, fordi det er, de ikke har tillid til det. De ikke har, og de er bange for bivirkninger, eller det bliver i hvert fald sådan...
Altså p-piller og spiraler?
Ja, det bliver alle mulige former for præventionsformer. De tænker, at der er bivirkninger. Og den her journalist spørger så min kollega, som heldigvis så tager mig med i, fordi hun ved, jeg ved noget om hvad skal man sige, kvinder og kvindebevægelser fra det globale syd, heldigvis, at hun tager meget, fordi det lette svar på sådan en er, om de har ikke viden nok. Ja. Og journalisten vil gerne tale om sådan myter, altså de her myter, der opstår i forhold til, der hersker nogle myter om prævention, så tror de aldrig kan få børn igen og sådan. Men hvis man så går ind og kigger bare lidt tilbage i historien, så ved man, at hvor prævention har været en meget frigørende, emanciperende ting for vestlige kvinder, så er det altså ikke helt det samme for kvinder fra det globale syd.
Okay.
Fordi der er prævention og sterilisation og sådan ting blevet faktisk brugt til at tvangssterilisere kvinder eller give kvinder prævention uden samtykke.
Okay.
Og det er et eksempel, som findes selv i dag, at der har lige været sådan en kæmpe skandale i Indien, hvor der er nogle kvinder, der er blevet steriliseret uden samtykke, som er døde af komplikationer. Og det sker i dag i Israel. Så ved man, at etiopiske jøder, som kommer til Israel, de bliver sådan overtalt til med noget, hvor de ikke rigtig kan vælge, at de får de her 3 måneders hormonindsprøjtninger, der gør, at man ikke bliver gravid. Og det er simpelthen for at nedbringe den sorte israelske befolkning. Altså, så det er jo engang, når man så siger, det er fordi de her kvinder ikke ved nok om det, eller det er myter. Det er ikke myter.
Nej, det er
virkelighed. Ja. Det er altså blevet brugt til det her, man kalder positiv eugenik, altså befolkningsbegrænsning, eller ligefrem racehygiejne. Og det fortsætter stadigvæk i dag, ikke? Og man kan sige, staten Israel, som promoverer sig selv som sådan rigtig liberal og rigtig homovenlig.
Det sikreste sted i Mellemøsten.
Alle de der ting er faktisk med til at tage træde på kvinders reproduktive rettigheder. Fordi det, at man ikke har ret til at få en abort eller ikke har ret til prævention, er fuldstændig det samme, som når man ikke har ret til sig selv at vælge, at man gerne vil have børn. Altså det at blive frataget retten til at få sine børn, det er lige så slemt, som at blive frataget retten til at få en abort, eller få adgang til prævention, ikke?
Ja.
Men det lette spørgsmål, og det som de fleste journalister vil høre, det er bare, nå, de ved ikke nok, de her kvinder, og der er myter, og myter, altså det er jo et ord, der har en betydning om, at det er noget, der er løgn, det passer ikke, eller sådan noget. Så bliver det, og det er det, der er sådan victim blaming, det er det, der er individualisering af spørgsmål, det bliver kvindernes skyld, at de ikke ved nok, om de er bare for dumme. Hvor man i virkeligheden, altså der skal bare meget lidt historie til.
Hvad sagde hun så, journalisten, da du sagde, at sådan, det er altså lidt mere kompliceret?
Det var ikke mig, der snakkede, det var mine kollegaer, men det var bare vigtigt for mig, at bliver nødt til at få det her med, fordi man kan ikke bare give et simpelt svar og sige, de ved ikke noget. Så det er ligesom bare et eksempel på, hvor galt man kan gå i byen, hvis man ikke bare, og hvor lidt historie man egentlig lige skal indhente og kigge på og læse, for at kunne få en lidt mere sådan nuanceret syn på de her ting.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til redaktører på online-magasinet Friktion, Emma Holten og Nasila Kiwi. Nasilas interesse for feminismen begyndte allerede som barn, hvorimod Emma fik sin feministiske vækkelse, da hun for år tilbage blev udsat for hævnporno. Begge arbejder de for at nuancere feminismedebatten.
det virker som, at der er, ja, præcis en enorm mangel på viden, som også bare gør, at man positionerer Vesten som værende meget mere progressiv i forhold til alle andre, end den egentlig er. Altså sådan, bare din historie med at komme fra Teheran, og folk har fordomme om det, er jo bare sådan et mini-eksempel ud af millioner af eksempler. Jeg synes, jeg mærker det i den måde, at der bliver omtalt, som syriske flygtninge bliver omtalt på nu, for eksempel. Hvor at der sådan overhovedet ikke er nogen forståelse for, sådan, hvor altså sådan civiliseret et land Syrien ligesom er, og sådan, altså folk tror ligesom, at hele Østen, eller hele, hvad hedder det, Mellemøsten og Nordafrika og Persien er ligesom Mogadishu. Altså det er for sindssygt, ikke? Og det er utroligt, hvor høje niveauer de her diskurser ligesom når op på. Og det er der, jeg synes, at for eksempel Feministisk Initiativ i Sverige gør noget ret fantastisk ved at sige, der er faktisk noget, der hedder feministisk udenrigspolitik. Fordi at feministisk udenrigspolitik er jo præcis at tage de her empatiske briller med sig og sige, okay, sådan, alle historier er lige valide. Hvordan gør vi, når vi konstruerer en udenrigspolitik, hvor vi kan hjælpe de mennesker på en måde, der matcher den historie, de har, uden at bare bruge vores verdenssyn, altså sådan, det, til at sådan, hvad hedder det, putte det ned over hovedet på dem.
Ja, eller åbne øjnene op på, hvordan de hjælper sig selv, og vi faktisk lader være med at ødelægge at det, de har gang i forvejen. Ikke? Fordi det er ikke altid, at vi, altså, nu, jeg taler jo ud fra flere positioner, men når jeg taler som en vestlig kvinde, så siger jeg også, at vi kan ikke hjælpe dem. Altså, det er ikke sådan, ikke nødvendigvis. Selvfølgelig kan vi det, men jeg kan give et andet eksempel. Det er en, der er en feministisk iransk magasin, som hedder Zanon Emrus, som betyder dagens kvinder, som har i den form, den havde, sådan, den nyeste form har været fra 90'erne har den været der, og der er simpelthen en utrættelig chefredaktør, som bliver ved, og hun er jo blevet retsforfulgt og truet og alle mulige ting, men hun bliver ved, og selvom den lukkede ned i 2009 eller 10, så kom den tilbage igen her i 2014. Og jeg synes, Det der er interessant, det er, at nogle gange, altså det er tvækket svært, den der vestlige interesse og opmærksomhed om, om hvad der foregår i andre lande, eller i lande med stor grad af undertrykkelse af journalister, fordi man kan sige, pludselig så var der nogen, der synes, hvor var det spændende, der var det her feministiske iranske magasin, og gav det hele meget opmærksomhed, hvilket er godt. Men man skal bare huske på, at samtidig så gjorde det, at det var først der, regeringen i Iran også begyndte at få interesse for hende, og ville lukke hendes blad ned. Og så det er ikke altid sådan, hvad skal man sige, det er ikke altid sådan ukompliceret at interessere sig for de andre. Altså man bliver sådan nødt til at sådan tage fat i, sådan, hvad har de selv brug for? Hvad beder de? Altså beder de om noget? Vil de have noget? Eller vil de ikke, måske vil de bare gerne være fri for at blive italesat som ofre? Sådan kan man også gøre folk en tjeneste, eller være med at snakke om dem hele tiden, som om, at de bare ikke kan gøre for det-agtigt. Altså, det er jo virkelig, hvad hedder sådan, dominerende også på mange måder. Ja, lige præcis.
Ja, at man ligesom, jeg synes, at det er enormt svært det der med, fordi jeg synes, der er ikke rigtig nogen tvivl om, at der er nogen steder i verden lige nu, hvor der er krig, og hvor der er nogle problematikker, som overstiger 100% de problematikker, vi har her i forbindelse med displacement og mennesker, som bliver flygtet tvunget til at bo i lejre i forbindelse med at deres hjem bliver brændt ned eller bombet.
Ja, internt fordrevne flygtninge,
hvor der er, som ligesom er i milliontal, som er faktisk noget, som jeg bliver ret systematisk chokeret over, at jeg hører så lidt om. Jeg synes, at problematikken omkring sådan, jeg synes egentlig, at det var ret sjovt, fordi her over julen, der var der hele det her med, er Do They Know It's Christmas noget råd eller ej? Og jeg synes, den, der er ligesom i den debat, det jeg kan jeg ligesom forklare, hvis man ikke kender den, det er en organisation, der hedder Live Aid, som er styret af Bob Geldof, som er engelsk rockstjerne, og han har så siden 80'erne hver jul udgivet en single med nummeret Do They Know It's Christmas, som ligesom er, jeg kan ikke huske, om det kun handler om AIDS, men det handler i hvert fald om at støtte børn i Afrika. Og i den her, man kan næsten høre det på sætningen, så i den her sang, der er der linjer som Do they know it's Christmas time at all? Nu får de ikke nogen gaver, de får kun tårer og ting i den stil. Og intentionen er jo god, altså han skal jo samle penge ind gennem det her og skabe opmærksomhed på et problem, men i sin gode intention, så får han ligesom også bare sådan høvlet nogle enormt vilde fordomme om Afrika af, om at ingen i Afrika ved, at det overhovedet er jul. For det første tror jeg, der er rigtig mange i Afrika fejrer Kwanzaa i stedet for, men det er sådan en anden sag. Og der er ligesom hele det her, den her konflikt i Vesten med altså at ville godt, men så samtidig at fremstå og bruge sin magt på en sympatisk måde, er jo også magt, ikke?
Men jeg synes også, det der er rigtig problematisk ved folk, der vil redde andre, det er, at tit så har det et super egoistisk og selvcentreret og nærmest narcissistisk islet over sig, fordi det er så vigtigt at sige, prøv at se mig, jeg er god, jeg er antiracist, jeg er feminist, jeg vil gerne hjælpe de her brune kvinder, og jeg er så god. Altså, den bliver sådan enormt selvcentreret, hvor man kan sige, noget af det at hjælpe andre er også at dele deres ubehag, altså at sige, okay, det er faktisk rigtig ubehageligt nu at blive kritiseret for at sige nogle ord, og det er rigtig nok, jeg mente det ikke, men jeg vil gerne sådan påtage mig at sige, okay, det vil jeg gerne tænke over, eller det vil jeg gerne gøre på en anden måde, eller og ikke være så fokuseret på, at den der feel good hele tiden, og det er det, jeg synes er lidt problematisk ved de dominerende feminismer i Danmark, at det er så feel good, og det er ikke, fordi der er noget galt i at have det godt, eller sådan, men den kommer bare sådan til at simpelthen lukke nogle stemmer ned, som bliver nødt til at gøre opmærksom på, der er nogle af os, der føler ubehag på grund af den måde, vi bliver fremstillet på.
Ja.
Og det ubehag, det må I godt dele med os.
Ja. Hvordan synes du, man kan gøre det på en meningsfuld måde?
Jamen det kan man gøre for at fjerne fokus fra sig selv og sin godhed.
Ja.
Og sige, det behøver ikke at være et fedt projekt at være feminist. Det behøver det ikke. Det må gerne være besværligt. Det må gerne være svært, og det må gerne være ubehageligt, og det må gerne gøre ondt. Og man må gerne sætte sig ind i, at det kan gøre mere ondt på andre. Altså, jeg går ikke ind for den der med, her har vi ingen problemer, fordi de har det så meget værre der og der. Eller sådan, det synes jeg ikke. Selvfølgelig er der en hel masse problemer her. Men jeg synes faktisk, den der enorm konsensussøgende feminisme, som dominerer i Danmark og mange steder i Vesten, den kvæler bare al kritik, og den kvæler bare alt det der sådan, det fede potentiale, der er i konflikt, fordi konflikt kan faktisk skabe helt vildt mange sådan radikale, nyskabende, alt mulige sådan fantastiske, vilde projekter, som konsensus slet ikke har potentiale til at gøre.
Og konflikt, altså bare det, at en konflikt eksisterer, viser jo også, at to mennesker har fået lov til at tale, som har opponerende holdninger. Og for at vende tilbage til vores projekt med friktion, så snakkede vi også om det her for noget tid siden, det her med, at det er enormt vigtigt for os, det her med, at det ikke gør noget, at der kommer lidt sådan kog i gryderne, og folk bliver lidt sure og får nogle nye positioner ind. Fordi det viser jo, at demokratiet fungerer. At jeg synes enormt meget, at den ytringsfrihedsdebat, der har været nu, har ligesom meget været sådan, hvis ikke du er i konsensus om, hvad ytringsfrihed er, så er ytringsfriheden død. Og det, er jo, det virker som totalt sådan omvendt logik, fordi at hele pointen med ytringsfrihed skulle være lige præcis være, at nogen kunne sige sådan, hey, det er faktisk ikke min oplevelse af ytringsfrihed. Og så skulle den person blive taget lige så alvorligt. Og jeg synes, jeg mærker den der konsensussøgen enormt ofte i samfundskritik i Danmark generelt. Specielt hvis man beskæftiger sig med nogle ting, som er sådan lidt nicheagtige, eller som er sådan lidt, som sådan ikke er alle mennesker i hele Danmarks problem, så får man ligesom den her sådan, men hvor mange mennesker er det her egentlig? Eller sådan, er der virkelig nogen grund til at få mig til at tænke på det her? Fordi det er sådan lidt, jeg mener jo ikke noget ondt med det, jeg gør. At sådan, jeg er fuldstændig enig med det der med, at sådan, konflikten i sig selv er vi for bange for.
Ja, og man kan også sige, at et andet problem, der er med konsensus, det er, at så skal vi blive enige om noget, og det kan betyde, at så skal vi vælge, hvem har ret, og hvem har ikke ret.
Ja.
I stedet for at sige, men vi kan ikke se så resultatorienteret på sådan nogle politiske, feministiske processer, fordi der har ikke noget resultat, der er ikke sådan en bagkant på, hvornår tiden stopper, og vi skal have noget til noget inden der. Sådan er det ikke. Det bliver nødt til at sige, det her det er en proces, og i processen, at der får lov til at komme tusindvis og en hel masse, altså en mangeartet forskellige former for stemmer og for feminismer. Det i sig selv, det proces i sig selv gør, at man kan få lov til at udvikle. Og det synes jeg er sådan det diametralt modsatte af konsensus.
For eksempel, altså jeg føler, at jeg ser virkelig min feminisme som en proces, og jeg kan sagtens komme et eksempel. For eksempel, da det gik op for mig, Gud, jeg er privilegeret, fordi jeg ved. Og det kom til mig gennem feminisme, fordi feminisme jo deler med privilegier på alle mulige forskellige måder, både privilegier, hvis man ikke er handicappet, for eksempel, har man jo privilegier, hvis man er hvid, hvis man er tynd, hvis man har alle mulige ting. Og jeg kan huske, det var virkelig en proces for mig at være i konflikter og observere andre menneskers konflikter om racisme og hvordan racisme ser ud, for at jeg kunne lære sådan, hey, jeg er faktisk ikke enig med dem, der siger, at racisme ikke findes. Og hvis jeg ikke havde været vidne til sådan konflikter, specielt på nettet, observerer jeg det enormt meget. Hvis jeg ikke havde været læst de der lange diskussioner, og ligesom der ikke havde været plads til de der konflikter i mit hoved, og jeg havde hele tiden skulle søge en løsning, så var jeg ikke kommet til den position, jeg er nu, hvor jeg ligesom kan bearbejde og have antiracisme som en aktiv del af min feminisme. Så sådan, konflikt har det kæmpe læringspotentiale, og jeg synes også, det er enormt vigtigt, at man sådan ser sin politiske aktivisme og sit politiske virke som en proces, som altid er i udvikling. For jeg synes enormt meget af dig i Danmark er den der sådan, nu blev du rigtig sat på plads, sådan, alt hvad du siger nu fra nu af er forkert, fordi du viste dig at tage fejl i det her ene.
Og det er simpelthen så, altså det er så, dels så barnligt.
Det er så destruktivt.
Og det er også bare, der er ikke noget potentiale at udvikle noget, fordi er det så mening, når så fik du ret, og så fik du ikke ret, og så så er der nogen, der vælger at være enige, og så er der nogen, der bliver sådan skubbet ud, som nærmest sådan lidt, du skal udslettes fra den her dialog, eller den her debat, hvor man kan sige, hvis man tager alle stemmer med og siger, at alle skal have bare lov til at råbe her, alle skal have lov til at være sure og skændes, det kommer der, kan der faktisk komme nogle rigtig gode ting ud af. Yeah. Altså, nu taler jeg ikke om det der fuldstændig forfærdelige nethad, som folk bliver udsat for, men at sige, jeg er uenig i det her, fordi sådan og sådan og sådan, og at det kan der være flere, der kan sige, og vi behøver ikke at nå til enighed, fordi det er en proces i sig selv at udvikle feminismerne og udvikle alt det, der hører under feminisme, som også er antiracistisk arbejde og arbejde for seksuelle minoriteter og seksuelle identiteter og kropskapabilitet og alle de her processer. Det tror jeg godt, feminismerne kan rumme, hvis vi bare ikke bliver så konsensussøgende hele tiden.
Også fordi, at konsensussøgning, synes jeg, virker som om, at det ligesom leder til en enorm menneskelig positionsrigiditet. Altså, jeg synes for eksempel, jeg mærker i mange af de danske debattører, i den måde, de taler på, er der en enormt rigiditet, fordi de simpelthen er den enorme frygt for sådan at sige, altså det virker enormt banalt.
Det er meget vigtigt at holde fast i sin, i sin position.
Og det er, sådan, det er næsten sådan skolegårdsagtigt, ikke? Fordi hvis man en gang har sagt i offentligheden, sådan, Gud, du har faktisk ret, jeg synes måske egentlig, at pornografi er mere problematisk, end jeg synes, da jeg gik ind i den her diskussion. Og det, og det virker som sådan en banal ting, men det hører man bare aldrig nogen sige. Og det synes jeg altså, er en ret fantastisk ting, som jeg oplever i feministiske diskussioner, specielt at jeg faktisk synes, at folk bliver bedre og bedre til at være sådan lidt, ved du hvad, der sagde jeg sgu noget, der var sårende, og det er pisse ked af. Og det synes jeg virkelig, det vil jeg tage til mig og tænke over. Og det er sådan noget, jeg virkelig gerne vil fremme i debatten, simpelthen for ligesom at indrømme, der er ikke noget svar. Sådan, for eksempel, jeg figurerer ret ofte som en ret stor kritiker af prostitution i kraft af min kritik af kapitalisme, men når jeg debatterer med folk, der er meget pro-prostitution, og som synes, at det er i sig selv et frigørende seksuelt virke, så kan jeg da mærke, at det sætter også mig enormt meget i gang, og gør mig enormt meget opmærksom på, hvor jeg står, og hvorvidt det, jeg siger, er rigtigt, og sætter mig, mine tanker i gang. Og sådan, det er den der produktive konflikt, og det produktive engagement.
Men det er også det, der gør, at der bliver nødt til at være plads til, at vi diskuterer og diskuterer og diskuterer, fordi det er det, der gør, at man også selv udvikler sine egne holdninger og får nye vinkler på. Ja. Og det er det, der er noget af det vigtigste, som jeg håber også, vi kan bidrage med og i friktion, det er at få sat nogle flere vinkler på feminismerne.
Ja, og bare, gud, en god definition af feminisme i Danmark til at starte med. Altså bare sådan, hvad det er, eller hvor meget positivt og produktivt materiale, der virkelig kan komme ud af feminisme. Fordi jeg føler, altså jeg er jo personligt af den holdning, at feminisme kan ændre dit liv for det bedre. og give dig et syn på, hvordan verden hænger sammen, som vil gøre det lidt federe for os alle sammen at være her. Og skabe et mere empatisk samfund. Det synes jeg ikke, Danmark ville tage særlig meget skade af.
Nej, det kunne vi godt bruge.
Det vil jeg fandme sige. Så følg med. Vi håber, vi kan...
Vi håber, vi kan komme ud fra print på et tidspunkt.
Og lave noget konflikt.
Det vil være så lækkert.
I den fysiske verden.
Og lad os få nogle flere skænderier.
Ja, mere skænderi og mere konflikt.
Død over konsensus.
Ja.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var i selskab med Emma Holten og Nasila Kiwi, der begge er aktivister og redaktører på det feministiske magasin Friktion. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.